Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Айнас Шакирова. Ел сайын Нью-Йорк шәһәрендә физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар арасында уза торган без барысында булдырабыз. 9-нчы республика музыка һәм сәнгать конкурсында Ознакай балалар иҗат үзәге укучылары лаеклы чыгыш ясадылар. Әлфия Хаҗиева, Светлана Усманова, Рафина Шакирова җитәкчелегендәге Сандугач кошыкчылар ансамбле, Фирүзә Кадырмаева укучысы Әлфинур Шакирова беренче, Регина Стрих җитәкләгән җырла гитара икенче, Фирүзә Кадырмаеваның укучылары Азалия Гайфиева һәм Алия Фатиховадан торган хореография дуэты 3-нче урынга лаек булды. Татарстан мәктәпләре өчен белемле, сәләтле укытучыларны максатчан рәвештә әзерләүгә керештеләр. Педагог булырга теләүчеләрне моннан соң вак иләк аша уздырып, иң-иңнәрен генә сайлап алачаклар. Сынауларны лаеклы үткәннәр исә уку дәвамында ай саен 15 мең сумлык стипендия алачак һәм тулай торак белән тәэмин ителәчәк. Әле күптән генә булачак абитуриентлар бер кая да керә алмасам укытучылыкка булса да барырмын дип фикерле иде. Бердәм дәүләт имтиханы кертелгәннән соң вазгыять берникадәр үзгәрде. Вузларда хәзер педагогик белгечләргә дә бик җитди конкурс күзәтелә. Әйтик, узган ел Казан федераль университетында укытучы булырга теләүчеләрнең уртача баллы 4 булган. Быелдан педагогик кадрлар әзерләүгә өр-яңаша караш укытучы һөнәренең абруен тагын да үстерергә ярдәм итәчәк. Министрлык каршында глобаль бурыч тора. Республика мәктәпләрендә белем сыйфатын арттыру. Моның өчен иң мөһим фактор булып, мәгариф системасына яш талантлы заманча педагогик технологияләрне яхшы белгән укытучыларны җәлеп итү тора. Башка илләр тәҗрибәсеннән күренгәнчә, педагогик кадрларны укытуга, аларның квалификациясын үстерүгә тотылган финанс лар иң яхшы нәтиҗә бирә дип билгеләп үтте Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Тимерхан Алишев. 1 апрель көнне Азнакай шәһәренең Султангалиев урамында урнашкан кибетләрнең склад бинасында 16 сәгать 50 минутта янгын чыга. Янгында үлүче һәм зыян күрүче юк. Утчы сәбәпләре һәм килгән зыян буенча тикшерү бара. Әгәр дә сез шундый очракларга тап булгансыз икән, кичекмәстән 01-101-112 телефоннары буенча хәбәр итегез. Калымсыз да, карусыз да булган, эшчән уңган татар хатыны, милләтенең ул асыл нигез ташы, инҗе мәрҗәннәре алтыны. Бу шигъри юллар әйтерсең лә бүгенге юбилярыбыз турында язылган. Сүзебез Миңле Айша Габделгали кызы хакында. Шин татар хатын кызына хас булган бөтен сыйфатларны үзенә туплаган ул.
Ермакова. Мин Нур Мирхафизовна. Әнинең иң олы кызы. Әни үзе сабыр булды. Иң беренче әйткәндә кыз бала бит инде. Мин 47-нче елгы тем более Советлар Союзы вакытында үскән бала. Иң беренче сүзе шул ике ягы чыккачтан иң беренче иптәшеңә нинди ашуң булса да, нинди әйтергә сүзләрең булса да, ашуңны күрсәтмә, иң беренче ашарга әзерләп китереп куй диде. Бер вакытта да чырайыңа чыгарма, һәр вакытта ашарга өстәлдә әзер булсын диде беренче сүзе. Икенчедән, балаларыңа бер вакытта да нинди генә ни булса да, начар карама диде. Өченчесе, нинди авыр хәлләрдә булса да, авызың тулы каракан икән, аны йот кеше алдында күрсәтмә диде. Ул яклары күрсәтә безнең әнинең нинди сабыр булганын. Без дә аңарга ашап яшәргә тырышабыз.
Баланда чыгып Трофовна, Гойшапаның бер туган энесенең кызы була менде. Монда керәдер, постоянно комыр куядыр, ул ипи пешерәдер, менә гел истә шул. Гойшапа елмаеп каршы аладыр инде. Аш суга, оста булды.
Теләкләрегез?
Исәнлек, саулык телибез инде, самый главный сәламәтлек.
4 апрель көнне Миннә Гайша апа үзенең олуғ бәйрәме 90 яшын билгеләп үтте. Традиция буенча аны тәбрикләргә район башлыгының беренче урынбасары Нәҗәт Нәғимов килде. Аңа Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның һәм Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллинның котлау хатларын бүләк тапшырды. Миннә Гайша Габделғалиевна Азнакай районы Шолпы авылында 4 балалы крестьян гаиләсендә дөньяга килгән. Чырдашлары кебек яш кереш колхозда төрле эшләрдә хезмәт күрсәтергә туры килә. Шолпы МТСында тракторчылар әзерләү курсларын тамамлый, тракторист булып эшли. 1955 елда Шолпы авыл егете Исмагыль белән тормыш коралар. Ике ул, бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Әлеге көнне Миннә Гайша апага улы Илдар рәхмәт тәбрикләү сүзләре җиткерә.
Яни безнең 40 ел яшәде менә бияна белән үзе. Хәм менә минем тормыш иптәшем И әни бергә яшибез инде без. Бер-беребезне якын итеп, бер-беребезне аңлап, бөтен әйбердә әйбәт инде безнең. Әйбәт. Аллаға шүкір, әйе. Шулай яшәргә язсын. Әби менә 111 яшкә хәтле яшәде. Әнием бездә шулай яшәсен.
Миңнегайша Габделғалиевна лайықлы елға кеткенше ынгыдыу системасында шли. Тырыш хызмәт өчен бик күп мақтау қағазлары, медальләр белән бүләкләнә. Урыны түрдә булган Миңнегайша апа һәр вакыт балаларының, оныкларының кадер-хөрмәтен тоеп яши. Алты оник, алты оникшыкның яраткан әбисе ул. Мин татарча сөйләшәм акциясе һәр ел Татарстанда һәм татар дөньясында уза торган акция. Гадәттә төп чаралар апрель аенда уза. Быелда апрель аеның 1-нче көнендә үк Ознакайның Үзәк китапханәсендә татар теле Инҗе Мәрҗән тулы тел исеме астында шәһәрнең 2-нче мәктәбенең 6-нчы сыйныф укучылары татар теле һәм әдәбияты укытучысы Ләйсән Хакимова белән татар телен өйрәнү һәм саклауга юнәлгән чара узды. Әлеге акциянең төп максаты халыкны, бигрәк тә яшьләрне татар телендә сөйләшергә өндәү, төрле көнкүреш хезмәтләре күрсәтә торган җирләрдә татарча сөйләшүне гамәлгә кертү, татар теленең дәресен киңәйтү. Укучыларда татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүгә кызыксыну уяту, талантлы яшьләрне барлау, иҗади фикер йөртү сәләтен үстерү, милли үзаң тәрбияләү. Чараны алып баручы китапханәче Әлфия Файзуллина балаларга күп гасырлык тарихы булган Каюм Насырилар, Тукайлар нигез салган якынча 7 миллион халык сөйләшкән, бүгенге көндә камилләшкән авыр кимсетүләргә дә түзгән, сынмаган, сыгылмаган, баш имәгән гырур татар теле турында сөйләдем. Укучылар биргән сорауларга саф татарча җавап биреп, туган телне камил белүләрен күрсәттеләр. Балаларга мин татарча сөйләшәм логотибы төшерелгән буклетлар таратылды. Кичә татар милләтенең гимнына өрелгән туган тел җыры белән тәмамланды. Дип хәбәр итә китапхана хезмәткәре Лилия Мортазина. Татарстан Республикасының Милли китапханәсе Мәдәният министрлыгы Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы белән берлектә үткәрелә торган Ел китабы 2015 конкурсына йомгак ясады. Татарстан нәшриятларында 2014 елда дөнья күргән, 2015 ел дәвамында иң күп укылган китапларны билгеләүдә республикабызның 1526 китапханәсе катнашты. Китап укучыларына үзәкләштерелгән китапханәчеләр системасы баш библиографы Зөлфия Исламова конкурста җиңүче китаплар белән таныштырды. Чәчмә әсәрләр номинациясендә 1-нче урынны Роза Хабибуллинаның Мулла килене, 2-нче урынны Рәмзия Габделхакованың Нишләттегез Гөлкәйне, 3-нче урынны Гомәр Бәшировның Туган ягым яшел бишек китаплары яулады. Тезмә әсәрләр номинациясендә иң күп укылган китап булып Муса Җәлилнең Сайланма әсәрләре, 2-нче урында Роберт Миңнуллинның Мыек астыннан гына, 3-нче урында Газинур Моратның «Кыш хокукы» китабы тора. Балалар әдәбияты номинациясендә Ойгел Әхмәтгәлиеваның «Мин гашик булдым», Әлфис Гаязовның «Мин бәләкәй бит әле», Мөҗәһитнең «Баллы җәй» китаплары җиңү яулады. Әлеге китаплары белән сез шәһәребезнең һәм районыбыз китапханәләрендә таныша аласыз. 1 апрель көнне шәһәребезнең Үзәк китапханәсендә Халыкара театр көненә багышланган Сәхнә дигән тиңсез дәрья дип аталган очрашу кичәсе булып узды. Театр халкыбызның эчке дөньясына, рухи халәтенә тәңгәл килүче сәнгать тормышыбызның көзгесе ул. Очрашуга 2-нче урта мәктәпнең 7-нче сыйныф укучылары килде. Укучыларны китапханәче Фәүзия Исламова татар театры һәм 75 еллык тарихы булган Ознакай халык театры белән якыннан таныштырды. Чыгыш электрон презентация белән урылып бардым. Театрлар тарихы, артистлар тормышын яктырткан бай китап күргәзмәсе укучыларда зур кызыксыну уятты. Очрашу кичәсенә шәһәребезнең халык театры артисты, халык иҗатының бөтен Россия фестивале лауреаты Рәис Мөдәрис улы Харисов чакырылган иде. Яраткан артистыбыз балаларга үзенең тормыш юлы, уйнаган ролләре һәм Ознакай халык театры эшчәнлеген башлап җибәргән, үсешенә зур өлеш керткән Касым Агаеникеев, Гата Ялалов, Маис Вәлиев кебек бөек шәхесләрне искә алдым. Театрның бүгенге тормышы, иҗатташ дуслары турында тәсвилләп сөйләде. Бу онытылмаслык мизгелләр укучылар күңелендә театрга, артистларга зур ихтирам, талантлы якташларыбыз иҗаты белән горурлану һәм соклану хисләре уятты. Мәдәни үзәктә ай дәвамында көндә 15 сәгатьтә, якшәмбе көнне 15 сәгатьтә, зурлар өчен 19 сәгатьтә кинолар күрсәтеләчәк. Рәхим итегез. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Исән-имин булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.